Bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda prezidentga shikoyat qilgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilari bosim ostida qolganini aytmoqda. Andijonlik ayronchi ichki ishlar bo'limi xodimlari uning o'g'lini kaltaklab qamab qo'yganidan shikoyat qildi. Janubiy Koreya O'zbekistonga bir nechta parvozlarni amalga oshiradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Janubiy Koreyaning Asiana Airlines aviakompaniyasi O'zbekistonga bir nechta reysni amalga oshiradi. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi axborot xizmati ma'lum qildi. Aytilishicha, 29-iyun, 6-iyul, 13-iyul, 20-iyul va 27-iyul kunlari Inchxon-Toshkent-Inchxon yo'nalishlari bo'yicha parvozlar amalga oshiriladi. Mazkur reyslarga D2 va D4 vizasi va E9 vizasiga ega bo'lganlar ham chiqishi mumkin. O'zbekistondan Koreya Respublikasiga borish uchun alohida ruxsatnoma talab etilmaydi, deyiladi xabarda. Mazkur amalga oshiriladigan reyslarga Respublika maxsus komissiyasi tomonidan ruxsat berilgan bo'lib, Koreyadan O'zbekistonga qaytgan fuqarolar 14 kunlik karantinga olinmaydi. Sog'liqni saqlash vazirligi 19-iyun soat 10 dagi holatga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 5855 nafarga yetganini bildirdi. Bu 18-iyun soat 23 dagi ko'rsatkichdan 88 kishiga ko'pdir. Yangi kasallanish holatlarining 27 nafari karantin markazidagi fuqarolar orasida, 61 nafari Toshkent shahrida aniqlangan, deyiladi xabarda. Ayni paytda koronavirus infeksiyasiga chalingan 4199 kishi sog'aygan, 19 bemor vafot etgan. Hozirda kasalxonalarda 1637 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 12 nafari og'ir ahvolda. Qashqadaryo viloyatining Muborak va Koson tumanidagi dehqon bozorlari karantin tartibiga amal qilmagani sababli yopiladi. Bu haqda viloyat hokimi Zoir Mirzayev 18-iyunda bo'lib o'tgan yig'ilishda ma'lum qildi. Yig'ilishda shuningdek viloyat hokimi Qarshi shahri, Mirishkor, Shahrisabz, Chiroqchi, Kasbi, Nishon va Qamashi tumanidagi bozorlar faoliyatidan qoniqmaganini aytgan. Viloyatda dastlab 6 nafar fuqaroda virus aniqlangan edi. Ular sog'ayib uylariga qaytgach, Qashqadaryo yashil hududga aylangan. Biroq 5-18 iyun kunlari viloyatda yana 160 nafar fuqaroda koronavirus infeksiyasi borligi tasdiqlangan. Ularning 94 nafari Qozog'iston, 6 nafari Turkiya va 60 nafari O'zbekiston fuqarosidir. Qozog'istonda koronavirus vaziyati kuchaygani munosabati bilan Olmaota, Nursulton, Qarag'anda, Chimkent, Pavlodar va Eski Batus shaharlarida cheklov choralari kuchaytiriladi. Hukumatning bildirishicha, 20-21 iyundan boshlab bu shaharlarda bozorlar, savdo markazlari, parklar, akvaparklar, plyajlar, fitness markazlar yopiladi. Transport harakati cheklanadi. Kafe va restoranlar faqat ochiq osmon ostida ishlaydi va mijozlar o'rtasidagi ijtimoiy masofa saqlanishi shart bo'ladi. Bundan tashqari, aholisi 50 mingdan ko'p bo'lgan barcha shaharlarda yoshi 65dan oshgan shaxslarning uydan chiqishi taqiqlanadi. Shaharlarning kirish-chiqish joylariga blokpostlar qo'yiladi. Qozog'istonda karantin 16 martda e'lon qilingan. May oyi oxirida cheklovlar yumshatilgan va 1-iyundan barcha biznes sohalari faoliyatiga ruxsat berilgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinni sudga bergan Chuvashiyaning sobiq rahbari Mikhail Ignatiev kasalxonada olamdan o'tdi. U may oyida koronavirus infeksiyasi bilan kasalxonaga yotqizilgan edi. Sobiq amaldorning vafoti haqida Rossiyaning bir nechta axborot agentligi xabar qilgan. Bu ma'lumotni RIA Novosti agentligiga keyinroq Chuvashiyaning amaldagi rahbari Oleg Nikolayev ham tasdiqlagan. 58 yashar Ignatiev Chuvashiyaga 2010-yildan 2020-yil yanvarigacha rahbarlik qilgan. Yanvar oyida u Putin tarafidan ishonchni yo'qotgani sababli ishdan bo'shatilgan. Bu ish siyosatchi ishtirokidagi ikki mojaro ortidan amalga oshgan. Qirg'iziston va Tojikistondagi ayrim oliy ta'lim muassasalarining ta'lim sifati O'zbekistonning mehnat bozori talab darajasiga mos emas. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan hozirlangan qo'shni davlatlardagi oliy ta'lim tashkilotlarining ta'lim sifati darajasini aniqlash bo'yicha tavsiyasida aytilgan. Inspeksiya mazkur tavsiya qo'shni davlatlardagi oliy ta'lim tashkilotlarida ta'lim berish jarayonini turli axborot manbalari hamda O'zbekistonda xorijiy davlatlarda ta'lim olganlik bo'yicha sinovlar natijalarini tahliliy o'rganib chiqish asosida tayyorlanganini qayd etadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Advokat va ichki ishlar vazirligi mulozimi 19-iyunga Toshturmada Gulnora Karimova ustidan yana bir mahkama belgilandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ichki ishlar va adliya tizimi mulozimlarining ozodlikka bildirishicha 19-iyun kuni Toshkent shahar 1-sonli tergov izolyatorida O'zbekiston 1-chi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ustidan yana bir yopiq mahkama o'tkazilishi belgilangan. Shu munosabat bilan bu muassasada o'tkazilishi rejalashtirilgan boshqa mahkama jarayonlari boshqa kunga qoldirilgan. Norasmiy ma'lumotga ko'ra, mahkamada joriy yilning 18-mart kuni Toshkent shahar sudida Gulnora Karimova ustidan chiqarilgan hukm ustidan berilgan apellyatsiya shikoyati ko'rib chiqilishi belgilangan. Aytilishicha, qonunchilikka ko'ra, apellyatsiya berilganidan so'ng 1 oy ichida o'tkazilishi lozim bo'lgan bu mahkama karantin bois 2 oy kechikib o'tkazilmoqda. 18-mart kungi sud Gulnora Karimovani jinoiy uyushma tashkil etish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topib, unga 13 yil 4 oylik qamoq jazosi tayinlagan edi. Ushbu hukm kuchda qolsa, Gulnora Karimova 2029 yilga qadar qamoqda qoladi. O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmati 19-iyun kuni Gulnora Karimova ustidan yana bir mahkama belgilangani haqidagi xabarni na inkor qildi va na tasdiqladi. Hozircha ozodlikning bu xabar bo'yicha yuborgan savollari javobsiz qolmoqda. Ozodlikka ichki ishlar tizimida ishlovchi mulozimning shaxsi sir qolish sharti bilan bildirishicha, 2020 yilning 19-iyun kuni Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan Toshkent shahar 1-sonli tergov izolyatorida o'tishi belgilangan boshqa sud jarayonlari 18-iyun kechqurun bekor qilingan. Ertalabki soat 10 ga Gulnora Karimovaning sudi belgilangani uchun boshqa ishlar qoldirildi. Karantin tufayli jinoyat ishlari bo'yicha aksar ishlarni ko'rib chiqish 1-avgustgacha qoldirilgan. Qoldirilmaganlari Toshturmaning o'zida bo'lyapti. Sudyalar shu yerga kelib sud o'tkazyapti. 18-martdan beri Gulnora Karimova Toshturmada saqlanyapti. Karantin tufayli etap qilishlar ham to'xtatilgan dedi Ichki ishlar vazirligidagi mulozim. Ozodlik bog'langan toshkentlik advokatlardan biri ham 19-iyun kuni o'z mijozlari ustidan o'tkazilishi belgilangan sud majlisining oxirgi soatlarda kechiktirilganini tasdiqladi. Kecha kechqurun suddan telefon qilib, 19-iyun kungi ishlar boshqa kunga qoldirilganini aytishdi. Suddagilar Toshturmada Gulnora Karimova ustidan sud bo'ladi, shunga deb ochiq aytishdi. Turma katta, lekin sud o'tkaziladigan zali ko'pmas, kattaroq zali bitta bilishimcha. Xavfsizlik choralari ovoza bo'lmasligi uchun ham biznikini qoldirishdi shekilli, dedi nomi ochiqlanishini istamagan advokat. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Gulnora Karimovaga O'zbekiston hukumati tomonidan tayinlangan advokatlar 18-mart kungi hukm ustidan apellyatsiya shikoyati kiritgan. Lekin uni ko'rib chiqish karantin davriga to'g'ri kelgani uchun qonunchilikda belgilangan 1 oydan kechikkan. O'zbekiston Oliy sudi rayosatining 20-mart kungi qarori bilan karantin davrida sudlar tomonidan faqat kechiktirib bo'lmaydigan toifadagi ishlarning ko'rib chiqilishiga ruxsat berilgan. Qamoqqa olish ehtiyot chorasini qo'llash, qamoqda saqlash muddatini uzaytirish, o'zgartirish yoki bekor qilish, shaxsni tibbiy muassasaga joylashtirish, ma'muriy qamoqqa olish, shaxsni g'ayriixtiyoriy tartibda psixiatriya statsionariga yotqizish kabi ishlar bundan mustasnodir. 19-iyun kuni Gulnora Karimova ustidan belgilangan sud majlisining bo'lib o'tgan o'tmagani, unda hukm chiqqan chiqmagani, jarayon mutlaq yopiq bo'lgani bois hozircha ozodlikka ma'lum emas. O'zbekiston Oliy sudi ozodlikning 19-iyun kunga belgilangan ushbu mahkamaga oid savollariga hozircha javob bermadi. Gulnora Karimovaning Shvetsariyadagi advokati Grigor Manja 19-iyun kuni o'z mijozi ustidan sud bo'lishiga oid xabarni ozodlikdan eshitib turganini bildirdi. Bundan na mening, na farzandlarning xabari bor. Bu yana men 17-iyun kuni yozgan tweetlarning naqadar dolzarbligini ko'rsatadi, dedi 19-iyun kuni ozodlik gaplashgan Manja. 2020 yilning 17-iyun kuni Gulnora Karimovaning Shvetsariyadagi xususiy advokati Grigor Manja o'z Twitter sahifasida yozgan tweetlarida yana bir bor o'zbekistonlik VIP mijozi taqdiriga e'tibor qaratdi. Shvetsariyalik taniqli advokat bu tweetlarni o'z mijozi bilan so'nggi marta ko'rishganiga 1 yil to'lgani munosabati bilan yozganini ta'kidladi. Manjaga ko'ra, Gulnora Karimovaning qizi Imonga keyingi 11 oy ichida kutubxonasi bilan 2 marta 2019-yilning 9-iyul va 22-avgust kunlari deraza ortidan ko'rishishiga ruxsat berilgan xolos. O'g'li Islom esa onasini 2014-yildan beri biror marta ko'rmagan. Londonda yashab kelayotgan Nabira Islom Karimovning oxirgi marta O'zbekistonga qachon borgani ma'lum emas. U bobosining 2016-yilgi janozasida ham ko'rinmagan. Manjaning yozishicha, o'zining O'zbekistonga kirishini 2024-yilga qadar taqiqlagan Toshkent rasmiylari Gulnora Karimova ishonchini qozongan hamkasbi Fanni Margayrazning mamlakatga kirishiga ham ruxsat bermagan. Advokat bu taqiqda Gulnora Karimova sudi uchun mas'ul bo'lgan Shvetsariya federal prokurorlari qo'li borligiga ishorat qildi. Gulnora Karimova bilan aloqada bo'lgan mahkumalar oilalari manjaga ko'ra Gulnora Karimovaning kasalligini, uning jismoniy salomatligi qoniqarsiz ekani va muntazam ruhiy bosim ostida ekanini bildirgan. 17 iyun kungi tweetlarida Grigor Manja joriy vaziyatdagi o'z pozitsiyasini yana bir bor oydinlashtirib, Gulnora Karimovaning biror marta jinoyat ishlari bo'yicha jahon normalariga minimum darajada javob beradigan sharoitda sud qilinmaganini ta'kidlaydi. Karimovaning normal huquqiy himoyadan mosuvo qolayotganini yana bir bor urg'ulagan Manja, bunday xatti-harakatlar bilan O'zbekiston hukumati vaziyatga muzokaralar orqali yechim topish imkonini yo'qqa chiqarganini aytadi. Mijozimizga nisbatan munosabati va uning o'ta yomon ahvoli tufayli o'zbek rasmiylarining obro'si dunyo jamoatchiligi ko'zida bir pul bo'lmoqdaki, buning uchun mas'uliyat hukumatning o'z zimmasidadir, deyiladi Manjaning 17-iyun kungi tweetlari so'ngida. Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklarida 2012 yil yozida muzlatib qo'yilgan 1 milliard dollarga yaqin pulining o'z ixtiyoriga berilishi uchun kurashayotgan Mirziyoyev hukumati avvaliga Grigor Manja bilan hamkorlik qilib, uning o'z mijozi bilan uchrashishiga ruxsat berdi. Karimovaning qizi Imon iddaosicha, tomonlar o'rtasidagi yashirin muzokaralar O'zbekiston tomoni o'z va'dasi ustidan turmagani ortidan to'xtatilgan va shundan so'ng Karimova tomoni uning pullarini O'zbekistonga qaytarilishiga keskin qarshilikni kuchaytirgan. Hozirga qadar Toshkent Karimovaning Shvetsariyada muzlatilgan pullaridan 133 million dollarini qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezidentga shikoyat qilgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilari bosim ostida qolganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 20-aprel kuni O'zbekiston prezidenti nomiga shikoyat maktubi yozgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 280 dan oshiq ishchisi ular vakillarining ozodlikka aytishicha bosim ostida qolgan. Prezident portaliga yo'llangan bu xatga 280 dan oshiq ishchi imzo chekkan va ular zavodning Jizzax Petroleum MCJ'ga 5 yillik ishonchli boshqaruvga berilgani ortidan boshlangan keskin o'zgarishlarga o'z noroziligini bildirgan. Nusxasi ozodlikka yuborilgan bu maktubda zavodning bir guruh ishchilari zavodga 2019 yil noyabrida Adhamjon Isomov direktorlikka kelganidan so'ng ishchilar yuziga tabassum kelgani, ular oyligi oshirilib, mukofot pullari va turli ijtimoiy yordam berila boshlagani, ishlab chiqarish ham jonlanganini yozgan. Maktubda yozilishicha ishchilarning bu shodligi, zavod 2020 yilning 7 fevral kuni Jizzax Petroleum MCJ boshqaruviga berilganidan so'ng tugagan. Ishchilarga ko'ra yangi boshqaruvchi direktorlikka tayinlanganiga 6 oy ham bo'lmagan Adhamjon Isomovni ishdan ketishga majburlagan va darhol keng ko'lamli qisqartirishlarga kirishgan. Yangi boshqaruvchilar Toshkentdan keldi. Bizni umuman odam o'rinda ko'rmaydi. Zavoddagi 5 ta sex, 2-chi, 8-chi, 9-chi, 11-chi va 12-chi sexning 32-chi qurilish montaj sexiga qo'shib yuborilishini aytishdi. Bular koksovay asbobsozlik, aloqa, elektr va remont sexlari. Zavod juda katta va bu sexlar yopilsa qanday ishlaydi tushunmayapmiz. Zavod Jizzax Petroleumdan katta qarz bo'lgani uchun go'yo shularga berilganmish. Lekin bilishimizcha zavod Jizzax Petroleumga olgan mahsulotlari narxini predoplata shaklida to'lab kelgan. Hozir oylik berishga pul yo'q emish va shuning uchun ishchilarni Sardoba, Toshkent Toshkent, Andijondagi qurilishlarga mardikor qilib yuborishar ekan. Bu esa zavodning minglab ishchisini avvaliga vaqtincha ishdan chiqarib, keyin butunlay ishdan bo'shatish deganidir, deydi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining ozodlik gaplashgan ishchilaridan biri. Bunday o'zgarishlardan norozi bo'lgan ishchilar 20 aprel kuni prezident portaliga maktub bilan murojaat qilib, unda Jizzax Petroleum boshqaruviga noroziligini ifodalagan va Isomovni zavod direktorligiga qaytarishni so'ragan. 287 nafar ishchi o'z ismi sharifi va tabel raqami bilan qo'l qo'ygan bu maktub rasman qabul qilinganidan bir hafta o'tib, ozodlik gaplashgan ishchilarga ko'ra, zavod yangi rahbarlari maktubga qo'l qo'yganlarni bitta-bitta so'roq qilishni boshlagan. Xuddi kinolardagi Gestapodek bittadan olib kirib gaplashishdi. Ko'pchilikni xatlar bo'limining boshlig'i Ixtiyor so'roq qildi. Ishdan ketasan, ustingdan jinoyat ishi ochtiraman deb qo'rqitdi. Bitta ishchimizni zavodning yangi direktori Latipov va Jizzax Petroleum bosh direktori Fayzullayevning o'zi savol-javob qildi. Xatni uyushtirganlikda ayblangan bu ayolni direktor urmoqchi ham bo'ldi. Keyin bu ayol kasal bo'lib yotganidan uni Farg'ona ichki ishlar boshqarmasining korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi tergovchisi Solev tapros qilib, "Sen oldingi direktordan pora olgansan, qamatib boraman" deb rosa popsa qilgan, deydi zavodning ozodlik gaplashgan ishchilaridan biri. Suhbatdoshlarga ko'ra, bu ayol Feruza Umrzoqova zavodning hozirgi rahbari tomonidan tazyiqqa uchrayotgani, direktor o'zini haqorat qilib urmoqchi bo'lganidan ochiq shikoyat qilgan. Xususan, 9-iyun kuni O'zbekiston 24 radio kanalining huquqiy maslahat dasturida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi mas'ul xodimi Farrux Jo'rayevdan yordam so'rab murojaat ham qilgan. Ozodlik bilan suhbatda Feruza Umrzoqova Jizzax Petroleum olib borayotgan qisqartish va boshqa harakatlarning ishchilar noroziligiga sabab bo'layotgani bois prezidentga yozilgan xatga qo'l qo'ygani va buning uchun o'zining yangi direktor tazyiqiga uchraganini tasdiqladi. Ozodlik prezidentga shikoyat qilgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilarining yangi ma'muriyat tomonidan qattiq bosimga uchrayotgani haqidagi ma'lumotlarga izoh olish uchun zavod kadrlar bo'limi bilan bog'landi. 7000 dan oshiq ishchi ishlayotgan zavod mulozimi zavoddagi qisqartishlar va xat yozganlar bilan bitta-bitta gaplashilganini inkor qilmadi. Bular prezidentga xat yozganidan keyin haqiqatan ham xatlar va murojaatlar bilan ishlaydigan mas'ullarimiz ular bilan suhbatlashdi. Nimadan noroziligini surishtirdi. Lekin ularga qo'rqitish, tahdid bo'lgani yo'q. Hammasi ishlab yuribdi. Zavodning moliyaviy ahvoli og'ir bo'lgani uchun ishlamay turgan sexlarni qurilish montajga qo'shyapmiz. Odamlarni ko'chaga haydamaslik, ularni jilla qursa qurilishlarda ishlatib turish uchun shunday qilinyapti. Oyliklarga mukofotlar bekor bo'lgani ham bor gap. Lekin hozircha hech kim ishdan bo'shatilgani yo'q, dedi zavod mulozimi. Ozodlikka bog'langan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilari yangi boshqaruvchi Jizzax Petroleum rahbarlari o'z xatti-harakatlariga e'tiroz bildirayotganlardan qonuniy yo'l bilan qutulish uchun zavod tarixida uchramagan yangi jarayon yalpi attestatsiya o'tkazilishini e'lon qilganini aytdi. Zavod kadrlar bo'limi rasmiysi yangi rahbariyat 7000 dan oshiq ishchining hammasini attestatsiyadan o'tkazishga qaror qilgani va buning zavod yaqin tarixidagi birinchi yalpi attestatsiya bo'lajagini tasdiqladi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Salqin ichimliklar bilan savdo qiluvchi andijonlik tujjor ichki ishlar bo'limi xodimlari o'g'lini ko'zi oldida kaltaklab qamab qo'ygani haqida ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida salqin ichimliklar bilan savdo qiluvchi 40 yoshli Saydullo Sofiyev tuman ichki ishlar bo'limining ikki xodimini noqonuniy savdo qilganlikda ayblab, kaltaklagani keyin qo'lini qayirib mashinaga bosib qamab qo'ygani haqida ozodlikka aytdi. Oltinko'l tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi Sofiyevning kaltaklangani haqidagi iddaolar yuzasidan ozodlik savollariga javob berishni istamadi. Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov o'z tashkiloti Oltinko'lda ichki ishlar bo'limi xodimlari fuqaroga kuch qo'llagani holatini o'rganayotganini aytdi. Tashanovga ko'ra, ularning murojaatidan so'ng Oltinko'l tumani prokuraturasi xizmat tekshiruvi tayinlagan. Oltinko'ldagi voqea mamlakat bo'ylab ichki ishlar bo'limi xodimlarining fuqaroga kuch qo'llagani bilan bog'liq so'nggi haftada ozodlik o'rgangan 5-chi holatdir. Ozodlik bu holatlar yuzasidan Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga izoh olish uchun yozma murojaat qildi. 18 iyun ish kuni oxirigacha vazirlikdan javob bo'lmadi. O'tgan hafta Andijonda Ichki ishlar bo'limi xodimlari 33 yoshli fuqaroga kuch qo'llagani va oqibatda 11 kun behush qoma holatida yotib, so'ngra 11 iyun kuni hayotdan ko'z yumgani ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgandi. Oltinko'l tumanida ayron sharbat sotib tirikchilik qiladigan 40 yoshli Sofiyevning ozodlikka aytishicha, voqea avtomagistral yo'li chetida salqin ichimliklar bilan savdo qilayotgan paytda ro'y bergan. Ichki ishlar bo'limi xodimlari uning hujjatsiz noqonuniy savdo bilan shug'ullanayotganiga e'tiroz bildirgan. Saydullo Sofiyev militsiya formasidagi ikki odam o'sha kuni uni kaltaklaganini aytdi. Noqonuniy savdo qilyapsiz, biz bilan yurasiz deb uni ichki ishlar bo'limiga olib ketgan. Oltinko'llik ayronchi ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham salqin ichimliklar bilan savdo qilishga ruxsat beruvchi hujjat unda yo'qligini yashirmadi. Sofiyevning aytishicha, uni tuman ichki ishlar bo'limiga olib borishgan, u yerda noqonuniy savdo faoliyati bilan shug'ullangan yuzasidan so'roq qilishgan, lekin biror hujjat rasmiylashtirmasdan qamab qo'yishgan, ertalab Sofiyevni uyiga qo'yib yuborishgan. Sofiyev uni urgan IIB xodimlarini tanimasligi, ismlarini ham bilmasligini aytdi. Kaltaklangani yuzasidan u huquq tizimlariga ham arz qilmagan. Ozodlik Sofiyevning kaltaklangani haqidagi iddaolar yuzasidan Andijon viloyat Oltinko'l tumani ichki ishlar bo'limiga bog'landi. Telefon go'shagini ko'targan militsiya navbatchisi matbuotga gapirish vakolati faqat Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga berilganini aytdi. Ozodlik 18 iyun kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiy saytida keltirilgan axborot xizmati telefon nomerlariga qo'ng'iroq qildi, lekin hech kim javob bermadi. Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov Oltinko'lda Ichki ishlar bo'limi xodimlari fuqaroga kuch qo'llagani holatini o'rganib chiqayotganini aytdi. Andijondagi bo'limimiz bu holatni o'rganyapti. O'rganish jarayonida Oltinko'l tumani prokuraturasiga murojaat qilindi. Prokuratura xizmat tekshiruv olib borayotganini aytdi. Bu holat nazoratimizda, dedi Tashanov.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
13 yil avval Xitoyga borgan samarqandlik 43 yashar Zulfiya Gaziyeva pasportini yo'qotgani sabab O'zbekistonga qayta olmayotgandi. Zulfiyaning Ozod mikrofon dasturiga aytishicha, elchixona ko'magida u vatanga qaytishga muvaffaq bo'lyapti. Zulfiya Gaziyeva bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Men Xitoyda 2007-yil 18-sentabrda Urumchi degan shahriga kirib kelganman. Bir ikkitadan mandan oldin ketgan ayollar nima qilib o'shalarga ishonib, men tijorat savdo bilan kelib qolganman. 2008-yil 8-avgustda bularni olimpiadasi boshlanishi kerak edi. O'sha paytda men pasportimni vizada berganimda, menga keyin qaytarib berib aytdiki, 14-apreldan boshlab to 14-avgustgacha hech kimga viza berilmasligini aytib, nima qilgandilar? E'lon qilib, Xitoy ichiga qo'p ketdim o'sha sababli.
Xitoyda turib vizangizni uzaytirmoqchi bo'lganmisiz?
Ha, men uje ishim sal ozgina yurishib nima qilgandiki, men vizamni uzaytirmoqchi edim yerda qolib. Shu bilan vizasiz qo'p ketdim men bu yerga.
Zulfiya, o'shandan beri 13 yildan beri Xitoyda nolegal yashab kelyapsizmi?
Ha, nolegal yashab kelyapman. Mana shu 2007-yildan beri, mana shu 14-apreldan boshlab, uje mana bu yerga kelmas, nolegal bo'lib qoldim.
O'zbekistonga qaytishga harakat qilmadingizmi?
Qaytishga harakat qildim. Birinchi eski pasportim edi qo'limga. Uni yo'qotdim men. Bir kun ishdan qaytayotganimda kechqurun sab uje birlarda arafasida edi. Ishimiz kech yo'qlardi, to klientlar turib, mijozlar turib ketsa edi, tovoqlarni yuvib, tozalab chiqib ketishimiz kerak. Kelayotganimda o'zim nima edim, sumkamni bitirib, mansani shaxmat askildi, sumkam tortib ketdi, yiqilib ketdim. İçinde pasportum, pullarım böyle. Öşebilemem hiç narkası kok kettim şiirge.
Bu neçinci yıldı pasportiz yok et yani?
2011 yıldı.
O'zbekiston elchixonasiga murojaat qilmadingizmi? Mi? Ular yordam berishmadimi?
Yo'q, yordam bermadi. Ana qanaqa gaplar bilan sud nima qildi? Men konsulga xatni hamma ariza narsalarni jo'natdim. U yerda o'sha paytki yomon gaplar bilan oborib olib keldi. Lekin hay dedim, qachon militsiya ushlasa ketarman deb yurdim mana ishlab nima qilib kun ko'rib. Mana shunda qilib keyin o'sha payt men uje mana Uyg'ur restoranlariga idish tovuq yuvib mana shunday nima qilib, askarni qilib kunimni o'tkazib yurgandim.
Zulfiya, oilangiz bormi?
Endi oilam bor, qanday deysizga? Biz o'sha yoshlik bosh yoshlik nima qilib, ikki tarafda ajrashib ketgan, bitta farzandimiz bor. Farzandim o'zi katta bo'ldi. Xudoga mehnatni shukr.
So'ramoqchi bo'lganim, siz 13 yil vatandan tashqarida bo'ldingiz. Farzandingiz kimlarning qo'lida edi?
Xola jonimni qo'llarida edi. Xolam juda yaxshi qarab, mehribonlik qilib qarab, onadan ziyod qarab qizimni uzatdilar. Mana nevaramga qaraydilar.
Demak, Zulfiya 13 yil davomida qizingiz xolasini qo'lida katta bo'ldi. Siz qizingizni uzatishda ham ishtirok etmadingiz, demak.
Yo'q, borganim yo'q. Qizim bir fojia bo'ldi, uribmi shunda oyog'imni nima bo'ldi, maktabdan qaytayotgan paytda. Unga ham borolmadi. Uje nima uchun degani, men vizasiz qolib ketdim. Rahmat, dadam dunyodan o'tdilar 2012 yil. Borolmadim taziyasiga 2017 yil. Mana shu, mana erta indin 3 yil to'ladi. Ukam rahmatli, mendan yosh ukam o'tdi olamdan. U ham Koreyada mazat qochib 5 oy qolmaga yotib nima qildi. Uni ham taziyasiga borolmadi. Bo'lmasa Koreya mana shu yerdan 1 soatlik yo'l 3 soat samolyot bilan. Hech narsaga qatnasha olmadim. Borolmadim. Shu posolgar qanchalik almashayotgan. Men ikkita posolga chiqib o'sha paytam. Men aytdiki, men qanday qilib boray? Iloji bo'lsa menga yordam bering desam, qanday xohlasangiz kelavering. Bizni ishimiz yo'q nima bilan dedim. O nima deysiz dedim. Men O'zbekiston fuqarosiku men deb nima qildim. Yana inshaalloh gaplar bilan menga baqirib nima qildi, telefonni qo'ydi, shu bilan telefon qilsam ko'tarmaydigan bo'ldi.
Demak, elchixona sizga yordam bermadi.
Bermadi. Boburjondan ikkita avvalgi elchixonaga ishlagan fuqarolarimiz.
Boburjon kim?
Elchixonamizda ishlaydigan bola Bobur ismi familiyasi yaxshi yo'l. Umridan baraka topsin. Yaxshi yordam berdi. Mana pasportlar, avtotasvirlar men qilib berdi qo'limga.
Demak,
hammasini qilib berdi.
Demak, 13 yil davomida hujjatsiz O'zbekistonga qayta olmay yuruvdingiz. Demak, hozir endi elchixona sizga yordam beradigan bo'lyapti va qaytmoqchi.
Yordam berdi uje. Yordam berdi. Birtinsiz. Birtinsiz mendan 1 so'm pul olmaydi, yordam berdi. Yaxyoyev Boburjon degan Pekin shahrida konsulimiz juda yaxshi odam. Mana yordam berdi, Xudoga ming qatna shukr. Iloyim umridan baraka topsin bola.
Demak, O'zbekistonga qaytyapsiz. Hujjatlaringiz hal bo'ldi, qaytyapsiz.
Nasib inshaalloh.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
WhatsApp pul yuborish va qabul qilish xizmatini yo'lga qo'ydi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. WhatsApp messenjeri Hindistonda o'tkazilgan sinov fazasi ortidan Braziliyada to'lov xizmatini yo'lga qo'ydi. Ushbu xizmat boshqa davlatlarda qachon yo'lga qo'yilishi hozircha noma'lum. Endilikda Braziliyadagi foydalanuvchilar Facebook Pay xizmati orqali pul jo'natishi yoki olishi mumkin. WhatsAppga egalik qiluvchi Facebook shirkati Facebook Pay xizmatining qadamma-qadam joriy qilinishini aytib keladi. WhatsApp orqali pul yuborish va olish individual foydalanuvchilar uchun bepul, bizneslar esa qariyb 4% komissiya to'lashi kerak. Xizmatdan foydalanish uchun foydalanuvchilar o'z kartalarini WhatsApp hisoblariga ulashlari lozim. Transaksiyalar foydalanuvchi barmoqlari izi sensori yoki 6 raqamli PIN kod bilan himoyalanadi. Xizmat foydalanuvchilar tomonidan qanday kutib olinishi hozircha noma'lum. WhatsApp ayni damda jahon bo'ylab 2 milliard foydalanuvchiga ega. Braziliya deyarli har bir fuqarosi WhatsAppdan foydalanuvchi davlatlar safiga kiradi. Rasmiy WhatsApp blogida Braziliya bo'ylab to'lov xizmatidan 15-iyundan boshlab foydalanish mumkin bo'lishi e'lon qilindi. Bu orada WhatsApp jamoasi ilovadan bir paytda bir necha moslamada foydalanish funksiyasini joriy qilish ustida ishlamoqda. Masalan, foydalanuvchilar ilovaga bir paytning o'zida ham smartfondan, ham planshet kompyuterdan kirishni istaydilar. WABT Info nashrining xabar qilishicha, bunday funksiya deyarli tayyor va yaqinda sinovdan o'tkaziladi. Ayni damda WhatsAppdan faqat bir moslamada foydalanish mumkin. Ilovaning desktop versiyasi esa faqat ko'zgu bo'lib, undan foydalanayotgan telefon yoki planshetdagi asosiy ilova internetga ulanib turishi lozim. Xabarlarga ko'ra, WhatsApp dasturchilari boshqa yangi funksiyalar, jumladan sana bo'ylab material izlash hamda xotira va saqlash uchun yangi funksiyalarni joriy qilish ustida ishlamoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.